Takže s vojenskou pilotovanou stanici se dostaneme 50 let zpátky do historie, ale materiály, z nich jsem čerpal pro tuhle přednášku, jsou staré maximálně 3 roky. Že většina toho byla tajného, nebo velmi tajné, takže teprve od roku 2012 se začíná odtajňovat. Začátkem 60. let obě tehdejší kosmické velmoci, Sovětský svaz i Spojené státy, uvažovali o zřízení vojenských pilotovaných stanic pro potřeby zpravodajství, snímkování v území protivníka a podobně. V Sovětském svazu vznikla stanice Almaz, kterou od začátku roku 64 vyvíjela Koroljova konstrukční kancelář. Almaz se dostal do fáze, kdy už byla vypuštěna na oběžnou dráhu. Myslím, že 3 případy nebo 3 stanice tam letěly z toho. Jedna byla obydlená, ale výsledky z toho byly tak, jak bych to řekl, špatné v uvozovkách, že vojáci ztratili zájem o pokračování té stanice a věnovali se spíš automatickým družicím, které snímkovali území Spojených států. Ve Spojených státech v americké US Air Force od roku 62 začalo pracovat na orbitální stanici. První takový projekt byl pod zkratkou MORL, Manned Orbiting Research Laboratory, a později research vypadlo z názvu a zůstala jenom MOL. Tady nám vypadl nějaký text. Jo, tady. Se nám to nějak přeházelo. Součástí projektu MOL byla nejen stanice na nízké oběžné dráze, která se měla věnovat snímkování, ale její součástí byla i stanice kosmického velitelství, která měla být na stacionárně oběžné dráze ve výšce 36 000 km a která měla shromažďovat data z pozemních, leteckých a dalších objektů protiletecké a protiraketové obrany. Stanice měla být někde nad Pacifikem, aby zabírala to území mezi tehdejším Sovětským svazem a Spojenými státy, kde se čekal úder raket. Jinak to kosmické velitelství se předpokládalo, že bude trvale osídleno a po získání určitých zkušeností ta posádka měla pracovat na dráze 1 rok. K jednoročním misím se vlastně dostáváme až dneska s ISS, takže v době, kdy se lítalo na oběžných dráhách řádu hodin, maximálně jednotek dnů, to byl docela odvážný počin. Jinak ta stanice měla být postavena zhruba tak, jako další projekty. Centrální stykovací uzel, ke kterému byly připojeny 3 moduly a zhora ze spoda se měly připojovat zásobovací moduly, které dovážely materiál pro provoz stanice. Takže principiálně je to shodné jako další nebo současné stanice. Jak jsem říkal, stanice MOL byla vyvíjena od poloviny roku 62. V roce 63 byla zahájena spolupráce mezi Ministerstvem obrany Spojených států a NASA. V lednu byl podepsán protokol o spolupráci, který podepsali ministr McNamara a tehdejší šéf NASA James Webb. Spolupráce měla spočívat v tom, že US Air Force dostane informace o pilotovaném programu NASA. Předpokládalo se hlavně informace z projektu Gemini. Jak potom uvidíme, tak Gemini byla základem i té MOL. Současně s projektem MOL byl v chodu projekt X-20 Dinosaur, která tento raketoplán měl vlastně pořizovat zpravodajská data z oběžné dráhy, podobně jako ta MOL. Zřízením projektu MOL tento projekt X-20 měl být utlumen a znovu obnoven až v další fázi, kdy se raketoplánu mělo použít pro dopravu posádek na tu stanici MOL. K tomu nikdy nedošlo, X-20 byla pozastavena a natrvalo. Do podzimu roku 1963 financovala veškeré práce USAF. Teprve v září podepsal McNamara opět dokument o financování projektu a na základní projekt bylo vyčleněno 3,5 milionu dolarů. Veřejnost stále nic nevěděla. Teprve v prosinci roku 1963 McNamara ohlásil, že tento projekt existuje a začíná se rozvíjet. Současně oznámil, že se utlumuje X-20 s tím, že MOL bude o 100 milionů levnější, než kdyby pokračoval ten projekt X-20 dál. První pilotovaný let byl ohlášen na přelom roku 67-68. Dodneska se neletělo, že? Ještě v průběhu prosince USAF zpracovalo studii, která měla být takovým základem pro MOL, v níž proti původním projektům navrhlo několik změn. Zrušení stacionární stanice. USAF si uvědomilo, nebo experti USAF si uvědomili, že takové řešení je předčasné a problémy, které to přináší, zejména s dopravou na stacionární dráhu, budou velmi velké. Za druhé, pokračovat ve spolupráci s NASA na programu Gemini. Projekt MOLu představoval, nebo předvídal, že vlastně USAF dostane jenom informace o tom programu Gemini a sám je bude zpracovávat. USAF došlo k tomu, že NASA má přece jen lepší experty než oni na pilotovanou kosmonautiku, tak pokračování spolupráce bylo podepsáno. Jednání o stavbě kabiny Gemini B přímo s výrobcem McDonald, který vyráběl vlastně i civilní verzi Gemini. Původně se předpokládalo, že veškeré jednání bude prostřednictvím NASA, která bude mít zkušenosti z letů Gemini. A za čtvrtém bylo jednání s výrobcem nosné rakety o jejich úpravách. Pro MOL se předpokládal Titan 3C, upravený s označením Titan 3M. Opět, původně se předpokládalo, že bude prostřednictvím NASA, teďka hodlali jednat s výrobcem přímo. Přestože byl projekt, který je oznámen v prosinci 1963, teprve v květnu, srpnu 1965, byl potvrzen americkým prezidentem, tehdejším Lyndonem Johnsonem, který jehož podpisem vlastně se rozjela projekce MOLu naplno. Vidíme, že ztrácíme asi rok a půl. Termín 67 se tedy automaticky posunul o dalšího rok a půl dál. Jinak, už jsem se zmínil na začátku, že celý projekt byl vedený v režimu tajné nebo přísně tajné. Dařilo se to utajování té části vpravo. To znamená ten optický systém, který byl použitý na MOL. Tady je jedna z nejzdařilejších tehdejších představ, jak ta stanice MOL bude vypadat. Bylo známo, že bude použita kabina Gemini, potom, že tam bude nějaký obytný prostor, prostor pro experimenty a nějaká služební sekce. Skutečnost je dosti odlišná od toho. Takže do roku 2012 Tohle byla nejpřesnější představa, jak ta stanice MOL vypadá. Skutečnost byla úplně jiná. Od samého počátku se předpokládalo dvojí použití této stanice. Buď v pilotovaném režimu, anebo v automatickém režimu. Optická soustava zůstala stejná, pouze přední část byla jiná. V horní části je ta pilotovaná část, to znamená kabina, průlez do vlastní stanice, pracovní prostor, optika. U té automatické verze byla hlavice opatřena návratovými pouzdry. Mělo jich být 4 až 6. V první fázi byly 4. Do nich se převíjel film naexponovaný a postupně se odstřelovali na dráhu k zemi. To návratové pouzdro mělo 83 cm průměr, výška 67 cm. Bylo to podobné pouzdro, jako bylo používáno u projektu Discoverer. Byla tam nějaká lehká úprava, ale v principu to bylo téměř stejné pouzdro. Tato pouzdra, která byla v automatickém režimu, měla být použita i pro dopravu materiálu exponovaného z pilotované verze. Protože v kabině Gemini tam v prostor není na ani jedno pouzdro. Původně se předpokládalo, že Gemini bude vozit na zem i část toho materiálu, ale nebylo kam. Potom kosmonauti z té skupiny, nebo astronauti té skupiny, říkali, že by si to museli vzít asi na klín, ten film, a jinde nebylo místo. Jinak v kabině Gemini na těch sedačkách je místo jak v předním sedadle malého automobilu. Takže když tam je kosmonaut ve skafandru, tak musí být přikurtovaný, aby si nerozbil hlavu o sklo. Stanice a její parametry. Celková délka 12,7 metrů, průměr 305, to je dáno tím, že bylo pro stanici použito konstrukce druhého stupně rakety Titan 2. Ta má standardně 305 cm. Celková hmotnost 8620 kg, z toho ta optická soustava 2700. Posádka dva astronauti a atmosféra, která byla na palubě nebo v hermetizovaných částech, se skládala ze 70% kyslíku a 30% hélia. U té atmosféry se ještě zastavím. Původně v první fázi bylo předpokládáno použití čistého kyslíku, stejně jako v Gemini v Apolech. Ale po lednu 67, kdy v Apollo 1 uhořeli Grissom, White a Chaffee, tak se přešlo na tuhle atmosféru s tím, že při startu bude v kabině čisté helium, kosmonauti budou ve skafandru dýchat čistý kyslík a při navádění na oběžnou dráhu bude postupně helia ubývat. A teďka koukám, že je to tam špatně napsáno. 70% má být helia, 30% kyslíku. A postupně při navádění na tu oběžnou dráhu ubývá helia, přibývá kyslík. Takže to konečného stavu se dosáhne až po dosažení oběžné dráhy. Při zkouškách této atmosféry byla ale jedna nevýhoda. Ti, co hovořili s astronauty, tak říkali, mluví k nám čipmánkové. A bylo to i poměrně špatně srozumitelné, takže na to si stěžovali. Ale jinak byla to reakce na tu čistě kyslíkovou atmosféru a nebezpečí požáru v ní. Jinak tahle stanice se slunečními panely, to měla být až další fáze. V první fázi měly lítat jen s chemickými bateriemi a solární články měly být až v dalších fázích. Jak už jsem říkal, kabina Gemini pro dopravu dvou astronautů je rozměrově stejná jako použitá v projektu Gemini, projektu NASA. Tady v té levé části je srovnání obou kabin. Jediný rozdíl je tam v té servisní části. ta je menší, protože část systému pro zajištění životních podmínek je na MOL umístěná do té vlastní stanice, nemusí být v servisní části Gemini. A druhá věc je, že u Gemini 8 až 12 se předpokládal až 14-denní let, kdežto Gemini pro MOL měla maximální výdrž 14 hodin. Takže 14 hodin od oddělení od stanice musel přistát, jinak docházelo kyslík, energie. Další změnou byla ta přední část u Gemini 8 a 12. Tam byl setkávací radar v přední části, ten u Gemini MOL nebyl, protože se nepředpokládalo žádné setkávání s jinými objekty ani velké manévrování. Tady na tomto slajdu jsem zkusil rozdíly mezi Gemini a Gemini B pro MOL. Takže v přední části, v té nosové, byly jinak instalovány přistávací padáky, a to díky tomu, že nemusel být ten setkávací radar. Takže tam bylo víc místa, padák byl umístěn jinak. Přibyl v kabině blok pro záznam dat, nebo ne přibyl, rozšířil se. Systém zajištění životních podmínek byl zmenšen, jak jsem říkal, kabina byla použitelná kratší dobu, zjednodušil se řídící panel, opět to souvisí s tím, že se nepředpokládalo žádné manévrování, přibyl poklop průlezu a přechodový tunel do vlastní stanice. Tady je vlevo nahoře je ten panel z Gemini pro MOL, tady je z Gemini standardní. Na první pohled tam moc změn není, ale skutečně je ten panel pro MOL jednodušší. Nejvýraznější nebo nejviditelnější změnou v interiéru kabiny bylo zřízení toho průlezového poklopu pro průlez do stanice. To bylo spojeno s dalšími problémy, protože sedačky u Gemini slouží jako záchranný prostředek při havárii na startu nebo těsně po zapálení motoru. Jsou vystřelovací, astronauti jsou vystřeleni se sedačkou ven, parákový systém zapůsobí a astronauti přistávají. Zde vlastně zřízením toho průlezu musely být sedačky oříznuty v určitých částech, aby se tam ten poklop vůbec vešel. A tím došlo k tomu, že došlo změně těžiště, takže to se muselo vyřešit. A další problém bylo vyřešení upevňovacích pásů. Se to zdá jako nezajímavé a je to velmi složitý. A mají na to asi 140-stránkový elaborát, jak to vlastně zkoušeli. Jinak ještě musela být odstraněna taková odkládací polička mezi sedadly, do které si kosmonauti různý taháky dávali, měli tam nějaký materiál. Takže všechno tohle muselo být odstraněno, aby mohl být zřízen ten průlez do stanice MOL. Tady vpravo dole je verze civilní s těma sedačkama bez oříznutí, tam vlevo nahoře s tím poklopem, tady je větší detail. Jinak ten astronaut, co tam sedí, má skafandr od NASA. Není to skafandr, který byl určen pro stanici MOL. Potom tam mám, myslím, někde obrázek dál, kde je. Jinak ten průlez, nebo ten poklop průlezu se zase z rozměrových důvodů otvíral dovnitř toho průlezu. A byly to, kromě toho, že nebyl v kabině prostor, tak druhým důvodem bylo, že nesmí být poškozena ablativní vrstva na té jeho zadní části. To znamená, při přechodu astronautů nebo při přepravě nějakého materiálu by mohlo dojít k poškození toho ablativního materiálu na tepelném štítu, a to by mohlo mít fatální následky při návratu do atmosféry. Jinak ten průlez je v horní části, není symetrický původně. Na některých kresbičkách uvidíte, že ten průlez je umístěn ve středu. Není to pravdou. Skutečně má být takhle nahoře. A ještě když jsme u toho tepelného štítu, u Gemini Pro Mol byl štít trochu přetažen vlastně přes tu hranu kabiny. Tady vpravo dole mám kabinu po přistání v civilní verzi a je vidět, že ten tepelný štít končí s hranou. U té vojenské verze byl trochu přetažený přes. Souviselo to s tím, že se předpokládalo větší namáhání při sestupu z polární dráhy, na kterou měla být Mol vynášena. Průlezový tunel sebou přinesl další problémy, protože prochází přes servisní modul, který není hermetizovaný. Takže tam se muselo vyřešit tlaková bezpečnost, hermetické připojení jak ke stanici, tak ke kabině. To právě souvisí s tepelným štítem. Opět nesmělo dojít k jeho poškození při hermetickém připojení. Jinak tady je ten tunel, když ho, to je vlevo nahoře, to je první verze, nebo měla to být první verze letové Mol. Takže takhle vypadá ten průlez, když si srovnáte toho človíčka, takže ten člověk tam moc místa neměl. A když si uvědomíme, že je to 2,5 metru, takže musel takhle, nebo takhle. Tady dole je to pohled z té stanice, takže ve srovnání s tím kosmonautem ten průlez není moc veliký. Jeho průměr je 31,2 palce. To je nějakých 79 cm. Takže my, který máme v pase 110 a více, měli pevný. Kvůli té tlakové odolnosti.
No, a tak když to máte s tím skafandrem?
Museli být hubený kluci. Bylo to spočítáno tak, že ještě tam byla rezerva, protože jak byl ten poklop otevřený do toho průlezu, tak tam v tom místě ten průlez byl ještě menší.
Ta průměr 31 stopy.
Ano, to by bylo 9 metrů, to jako tam by se vešly 4, že? Další věc, která musela být vyřešena v souvislosti s průlezem, byly retrorakety, nebo rakety, které brzdily před vstupem do atmosféry. U Gemini NASA byly symetricky kolem středu, trysky nasměrovány dovnitř, takže tam nebyl žádný problém, ale protože tam vlastně vznikl ten průlez, musely být rakety posunuty níž. Bylo použito 6 raket, obdobných jako na civilní Gemini, ale jejich trysky byly namířeny tak, aby vlastně působily do těžiště té lodi. Jinak 6 raket bylo použito i z toho důvodu, že to mělo být zase záchranný prostředek v případě havarie rakety ve vyšších fázích nebo od nějakých 20 km výš, že by byla kabina odtržena od rakety a vracela by se na padákech, na padákách. Tak, jak jsme se bavili o tom průlezu, tak byla tam ještě varianta havarijní, že mohli do kabiny přestoupit i vnějškem. Podle mýho to bylo spojené s velkým problémem, protože muselo dojít dehermetizaci veškerého prostoru. Ten průlezu do venkovního prostoru by mělo být použito otvoru, kterým se běžně používali, nebo který se běžně používá pro odstřelení nebo odhození těch návratových pouzer. To znamená, to je nějakých metr krát 80 cm. Tam by se kosmonaut nevešel, kdyby se složil do krabičky, takže by musela být dehermetizovaná celá ta kabina a přestoupili. Druhá věc, předpoklad, jo, tady vlevo je ten průles, jak se odhazoval, nebo měli odhazovat ty pouzdra. Druhá věc, že kosmonaut by měl být vybaven vlastní jednotkou pro přežití, kterou vyvíjel NASA. Takhle vypadala zhruba v té době, já nevím, 64, 65. To znamená, že nevím, jak by se ten kosmonaut tím malým průlezem i s tou nástavbou dostal. Další věc byla, že při přestupu do kabiny by se zase nevešel na sedačku s tímhletím zařízením. Takže nikde jsem nenarazil na to, jak by řešili tenhle ten problém.
Já mám to, že to mělo být někde mimo loď, ale já se teprve měl připnout.
Jo, ale při tom návratu to musel...
Měl jako odepnout, jenom, nechat volně.
Ale při tom návratu do kabiny to musel odepnout a musel fungovat nějak jinak.
No, až oni tam měli údajně konzoli, do které to ukládali.
Je to možné, tak na to jsem nenarazil. Jinak tady je ten skafandr, který měl být používán na té MOL. Je to trochu taková lehčí verze a má jináč stavěnou tu kuklu.
Je to jsou ty skafandry, které našli při nějakém klidu, které už myslím, že jsou dávno někde zapomenuté.
No tak vlastně projekt byl zrušen. Projekt byl zrušen 69 a byly představeny myslím 2005-6. Takže nějakých 15-16 let leželi. No, dostáváme se k nejdůležitější části stanice a to je ta optická soustava. Kvalitnější fotku jsem nenašel. Je fakt, že tahle ta optická soustava ještě začátkem tohoto století lítala v běžném provozu a získávala zpravodajské informace, takže zřejmě není velký zájem to nějak moc zveřejňovat. Jinak pro představu velikosti, tady ten obrázek dole představuje rovné zrcadlo, které vlastně vybíralo cíle, které se snímkovaly. Takhle nějak vypadá ta optická soustava, rovinné zrcadlo, přivádí paprsky do teleskopu Newtonova typu. Primární zrcadlo má průměr 183 cm. Přes soustavu zrcadel to jde do kamery, to je to číslo 7. A snímky se pořizovaly na velkoformátový film. Odhadovalo se, že mohly být zachyceny až 10-centimetrové detaily. Jinak film byl citlivý na viditelné světlo a blízkou infračervenou část spektra. Jinak pro představu tady tenhle ten díl, to je asi metrový kus, tak ten vlastně kryl během startu to rovinné zrcadlo. Tady se ta tyč se odstřelila, kryt se oddělil a mohlo se začít snímkovat. Stanice MOL byla vybavena nejmodernější výpočetní technikou. Na tu dobu dneska by se s tím naše dětičky vůbec nebavili. Ale kosmonauti nebo astronauti mohli pouze rozhodovat, jestli bude focen primární nebo alternativní cíl. A to pouze za dvou předpokladů, že tam bude oblačnost, nebo že ten alternativní cíl je natolik důležitý nebo zajímavější než ten primární. Jinak ovšem rozhodovala automatika, takže ty kosmonauti nebo astronauti tam moc práce neměli. Předpokládalo se, že budou mít k dispozici nějaký menší teleskop, kterým sledují jako situaci před a rozhodují o té oblačnosti, případně o těch cílech. Jinak mohly být sledovány cíle zhruba v pásu 60 km, 30 km na každou stranu od průmětu na zemský povrch, průmětu dráhy na zemský povrch. A na závěr k té stanici poprvé měli mít astronauti k dispozici záchod. Na Gemini, na Apolech se používalo různých pytlíků a já nevím, plen. A tady poprvé měli mít k dispozici záchod. Předpokládalo se, že délka mise bude 30 až 40 dní, takže využitelný. Dostáváme se k astronautům. Poté, když prezident Johnson v tom srpnu 65 schválil projekt, tak se okamžitě rozběhl výběr astronautů. Byl vedený americkým letectvem, ale do výběru byli zahrnuti i piloti námořní pěchoty a US Navy, z námořnictva. První skupina byla představena 1. listopadu 1965. Bylo v ní 8 astronautů. O každém z nich by se dalo hovořit, ale zmíním se pouze o Adamsovi. Ten pilotoval, nebo řídil současně s prací v té skupině MOL, tak lítal na X-15. Na X-15 se potom i zahynul někdy v listopadu 67. Druhá zajímavá osoba je McLeod, kde pak ho máme. Čtvrtý z leva, zprava. Nemáme. Vpravo od rakety. Ten, ano. Tenhle člověk se dvakrát hlásil do výběru NASA na astronauty a pokaždé byl odmítnut pro svoji výšku. 6 stop a 2 palce. To je nějakých 188. Pokud dobře. Jo. Takže nikdy, nebo vždycky byl odmítnut pro svoji výšku. Druhá skupina byla představena, jo, ještě se vrátím k té první. Při představování této skupiny byla vyhlášena tisková konference, ale s podmínkou, že novináři nebudou mít možnost klást žádné dotazy. Jak se později ukázalo, bylo to prozřetelné, protože sami astronauti řekli, že vůbec neměli v té chvíli ponětí, co v tom projektu budou dělat. A prvních několik měsíců vlastně se podíleli jen na kontrole firem, které vyráběly různé komponenty a lítali na letadlech na Los Angeles Air Force Base. To byla jejich práce a příprava na kosmický let. Druhá skupina, ta byla vyhlášena, nebo oznámena v červnu 1966. Už bez tiskové konference jenom se oznámilo, je 5 nových astronautů pro projekt MOL a tím to skončilo. Zajímavostí této skupiny je, že všichni se později na raketoplánech podívali do kosmu. A v třetí skupině, ta byla z poloviny roku 67, tam byli 4 astronauti. Z nich, myslím, ten Peterson se dostal. Generál Abrahamson, ano. Zajímavá postava je Lawrence. Byl to první černý astronaut vůbec. NASA do té doby neměl černé astronauta. Byl to první, ale příliš se v tom projektu neprojevil, protože v prosinci 67 zahynul při cvičném letu. Při tom letu jim selhal podvozek, byla to dvoumístná stíhačka, nevím, F-104 tuším, a oba se katapultovali a Lorencovi selhal padák. Skupiny astronautů byly rozpuštěny v roce 69. Nejčastěji se uvádí 10. června, plus minus. Když byly oddíly rozpuštěny, tak NASA nabídla všem, kteří byli mladší 35 let, že můžou přejít do oddílu NASA. 14 z 15 splnilo tento limit a jediný, kdo to nesplnil, byl McLeay. Ten, co se neúspěšně přihlásil do týmu astronautů NASA. Takže původně ho znevzali kvůli výšce a teď, když mohl lítat na raketoplánech, kde to výškové omezení nebylo tak přísné, tak zase prověk. On byl ročník, nebo je ročník 31. Tady je dokument z prosince 66, který hovoří o tom, nebo mimo jiné se v něm hovoří o tom, že astronauti, i když jsou ve vojenském projektu, tak navenek se budou chovat jako civilové. Tam bylo dokonce uvedeno, že na palubě nesmí být žádná zbraň, ani žádný prostředek, který by mohl být za zbraň považován. A bylo to pro případ, že by museli přistát někde mimo území Spojených států nebo mimo kontrolovanou oblast. V rámci projektu MOL se uskutečnil pouze jeden kosmický let, a to v listopadu 1966, kdy odstartovala hmotnostní a rozměrová maketa stanice MOL a kabina Gemini. To byla Gemini 2 a bylo to první americký těleso, který letěl dvakrát do vesmíru, po druhé do vesmíru. Původně v programu Gemini a teď letěla po druhé s cílem vyzkoušet, jak se bude chovat ten tepelný štít, který je opatřen už tím průlezem nebo náznakem, modelem toho průlezu. Tady je ta kabina po přistání. Byl zvolen i jiná geometrie návratu do atmosféry, proto je největší tepelné namáhání v té dolní části a v té horní části je vlastně vidět ten průlez, nebo tam by měl být ten průlez, jak je vyříznuto část toho štítu. Takže ta geometrie návratu byla zvolena proto, aby to tepelné namáhání v té horní části bylo co nejmenší. Pro srovnání je tady kabina Gemini, klasická, nebo od NASA, tak tam je to tepelné poškození rovnoměrné téměř po celé ploše. Jinak ty otvory to jsou zkušební části, které se používaly k zkoumání toho tepelného štítu. Tady je detail té části, kde je průlez. Ten oblouk, to je vlastně nějaká hmota, která má zajišťovat hermetické spojení toho průlezu a té kabiny. Jak se dostáváme k závěru celého projektu MOL? V roce 67 začínalo být jasné, že projekt má strašné zpoždění. Současně kvalita snímků automatických stanic, družic, byla natolik přesná, že už přítomnost kosmonautů a astronautů na té stanici by nevedla k nějakému zlepšení. Automatika dokázala přecházet mezi jednotlivými body nebo místy, která bylo zájem snímkovat. Finance. Původní rozpočet byl na 1,5 miliardy dolarů. Mělo to být, jak jsme si říkali, o 100 milionů méně než X20. Do začátku roku ale celý projekt spotřeboval 2,4 miliardy a nedospěli jsme vlastně k žádnému výsledku. Ten let té jedné stanice, to byl jen model. Požadavek na finanční rok byl dalších 515 milionů dolarů. Finanční rok začíná 1. října 68. v té době došlo k výraznému přesunu veškerých prostředků věnovaných na kosmonautiku do projektu Apollo. To byla priorita celých Spojených států, takže i z tohoto projektu byla část peněz přesměrována tam. A druhým výrazným požadavkem na peníze byla válka ve Vietnamu, která odčerpávala další peníze a USAF nebylo schopno dalšího financování. V listopadu 68 přichází další rána do projektu. Experti CIA zpochybnili nutnost přítomnosti člověka u sofistikovaných snímkovacích systémů. Jak jsem říkal, automatika byla schopná pořídit stejně kvalitní fotografie jako pilotovaná stanice. Na začátku roku 69 byl zpracován poslední plán letu stanice MOL. Vidíte, že předpokládal první bezpilotní let v prosinci 70, první pilotovaný, pro který už byla určená posádka, až v únoru 72. To už se dostáváme minimálně o 4 roky zpoždění proti původním plánům a ty 4 roky ještě nebyly určitě koneční. Definitivní konec projektu byla schůzka, která se konala v Bílém domě v květnu 69, kdy se sešli experti ministerstva obrany, zástupce Bílého domu a USAF a dohodli se, že vlastně projekt MOL bude pozastaven. Fakticky to znamenalo jeho konec. Následovalo rozpuštění týmu astronautů, jak jsem říkal, zhruba kolem toho 10. června. V červnu ještě přestala firma McDonnell pracovat na kabině Gemini B a Martin Marietta Corporation zastavila veškeré práce na Titanu 3M. Projekt byl sice pozastaven, ale fakticky skončil. Ja.